ሰነ 14 ዝተኻይደ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ ዝተዓዘብዎ ዓለምለኸ ትካላት ሓደ ዝኾነ ጉጅለት ዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይቲ ትዕዘብቲ ቅድመ መግለፂ ኢሎም ዕላው ገይሩ 8 ናይ ነዊሕ 57 ድማ ናይ ሓፂር እዋን ብድምር 65 ተዓዘብቲ ዝሓቆፈ ጉጅለት ዓዘብቲ እቲ ሕብረት ኣባላቱ ኣብ 5 ክልላትን 2 ከተማ ምምሕዳራትን ኣዋፊሩ ነቲ መረፃ ከምዝተዓዘቦ መራሒቲ ጉጅለ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሲንጎ ኦባሳንጆ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኣብታ ከተማ ዝርከብ 22 ጣብያታት መረፃ ክኽፈታ ከለዋ ዝተዓዘበ ኮይኑ ካብዚአን እተን 13 ብሰዓትን ዘይምኽፋተን እዩ ሓቢሩ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ተረኺቦም ከይዲ እቲ መረፃ ምዕዛቦምን ብሰላም ምዘዛሙን ጠቒሶም እቲ ጉጅለ ኣብ 249 ጣብያታት መረፃ ስነ ስርዓት ኣዋህባ ድምፂ ተዓዚቡ ካብዚኦም 76.3 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ ከተማ ክኾኑ ከለዉ 23.7 ሚእታዊ ድማ ኣብ ገጠር ዝርከቡ እዮም ስነ ስርዓት ኣዋህባ ድምፂ ሰላማዊ እዩ ነይሩ 79.9 ሚእታዊ ኣብ ዝኾኑ ጣብያታት መረፃ ሙሉእ መዓልቲ ሰልፊ ምንባሩ ሓበሬታ በፂሕና እዩ ኣብ ክልል ጋምቤላ ዝነበሩ ኣባላትና ሕፅረት መውሃቢ ድምፂ ወረቐት ምንባሩን እዚ ድማ ነቲ ከይዲ መረፃ ኣተኣጓጊልዎም ምዃኑን ካብዚ ወፃኢ ግን ዓቕሚ ኣፈፀምቲ ጣብያታት መረፃ ፅቡቕ ምንባሩ ሓቢሮምልና እዮም እዮም ዝበሉ መብዛሕትኦም ጣብያታት መረፃ ዝተማልኡ 5 ኣፈፀምቲ መረፃ ከም ዝነበርዎምን ካብዚኦም እተን 2 ደቂ ኣንስትዮ ምንባረንን ዓለምለኸ ተዓዘብትን ውሽጢ ሃገርን ኣብቶም መረፃ ጣብያታት ብዘይከልካሊ ናብ ኩሉ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉን ብዘይገለ ኢድኣታውነት ሓላፍነቶም ከም ዝተዋፅኡን ሓቢሮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዓቕሚ ዝማዕበለን ንባዕሉ ካብቲ ኩነታት ዝነፀለን ምዃኑ ዝነኣድጎኑ ምንባሩ ጉጅለቲ ሕብረት ገሊጹ እዩ ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ኣባላቱ ዋሕዲ ልምዲ ስለን ዝነበሮም ነቶም ዘጋጠሙ ሕፅረት ናውቲ መረፃን ክፍተት ኣሰራርሓን እጃም ከም ዘበርከተ ሓቢሩ እዩ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምስሓባት ከባቢ ምስ ሱዳን ዘሎ ደብዚ መበገሲኡ ጎንፅን ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሰን ድማ ብቐንዱ ዝበሉ ፖለቲካውን ፀጥታውን ፀገማት ውሽጢ ኮይና ኢትዮጵያ እዚ መረፃ ተካይድ ምህላዋ እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ዝተረድኦ ኮይኑ ይኹን እምበር ምዞም ኩሎም ፈተናታት ካብ ዝተወሰኑ ፀገማት ወፃኢ ሰላማውን ተኣማንን ምንባሩ እቲ ሃገር ንምዕባለ ዴሞክራሲ ዘረኣያ ተወሳንነት ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዘመስግኖም እዩ ኢሎም ዋላ እኳ 46 ተናሓናሕቲ ፓርትታት ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ እንተተሳተፉ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮምያ ግና ካብቲ ንሕንሕ ምውፅኡ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዙሓት መንበራት ብዘይመናሓንሕቲ መራሕቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ተዛሪቦም
The nation notes the concern raised by stakeholders on the withdrawal of Oromo Federalist Congress, OFC, from 2021 general election.
ሰብ ፅሒት ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮምያ ኦፌኮ ካብቲ መረፃ ወፃኢ ምዃኑ ከምዘተሓሳሰቦም እቲ ጉጅለ ተረዲኡ እዩ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ መብዛሕትኦም መንበራት ብዘይተናሓናሒ ክተርፉ ክኢሎም እዮም ንርእሶም ካብቲ መረፃ ዘትረፍሉ ምክንያት ኣብ ልዕሊ ኣባላቶም ምፍርሓትን ምንግልትዓትን ይበፅሕ ኣሎ ዝብል እዩ ኦፌኮ ድማ ካብቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርትታት ፖለቲካ እቲ ሓደ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ እዮም ዝበሉ ውፅኢት እቲ መረፃ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም ሕጋዊ መገዲ ተኸትሎም እቲ ፀገም ክፈትሕዎ እውን ሓቲቶም እዮም ኦባሳንጆ
urges any stakeholder that is dissatisfied with the electoral outcome
ጉጅለ ተዓዛቢ ሕብረት ኣፍሪቃ ኩሎም ሰብ ብፅሒት እቲ ዝተረፈ ከይዲ መረፃ ሃዲኦም ክፅበዩ ይፅውዕ በቲ ውፅኢት ሕጉሳት ዘይኮኑ ሰብ ብፅሒት በቲ ዘሎ ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓታት ስዒቦም ነቲ ፀገም ክፈትሑ ድማ የተሓሳስብ እዮም ዝበሉ እቲ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋላት ንምእላይ መንግስቲ ብቕልጡፍ ንኩሉ ዝሓወሰ ዘተኸካይድ ሃገራዊ ዕርቂ ክገብርን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዒዱ ማሕበረሰብ ዓለምን ሕብረት ኣፍሪቃን እውን እዚ ክኸውን ሓገዝ ክገብሩ ፀዊዑ